Labi, mēs atsākam domas sēdi. Šobrīd ir izdarīti tie grozījumi, precīzāk sakot, redakcionāli labojumi, par kuriem mēs runājām, un attiecīgi vai deputātiem ir kādi vēl citi priekšlikumi vai viedokļi? Ja nē, tad, jā, Aldis Pinkens.
Es tieši tagad skatos uz šo Valdemāra pils, nu, tātad jauno apvienību. Pēc izvērtējuma tur bija divi saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāji. Pareizi atceros. Nē, tieši šajā pārvaldē viens bija Laidze Vandzene, otrs bija Valdemāra pils un pārējais komplekts. Ko nē? Nu, es skatos uz izvērtējumu. Šajā apvienībai. Katrā no viņām, šī brīža viņām, Vandzene Laidze un Valdemārpils Īve Lūbē Ārlavas, katrā bija nu, tas cilvēks, ko mēs devējam par...
Un Aldim ir taisnība.
Paldies. Ko es ar šo informāciju lai daru, es nezinu, bet es gribēju zināt, kur viņš palika tas viens. Tas bija tas konteksts ar to, ka nu, viens vadītājs, viens pusvadītājs, bet, nu, teiksim, ja mēs tikām galā daudz maz ar to sabilu stendi, tad šobrīd kā šeit tas ir paredzēts notikt? Es saprotu, ka šis no iepriekšējās sēdes aizgāja, bet nu, es viņu pamanīju tikai šobrīd, runājot par saimnieciskajiem darbiem. Tāpēc man tas jautājums...
Katalogā, kas mums ir nolikts uz priekšā.
Bet tā ir sabila stende, tā nav.
Es runāju šobrīd par Valdemāru. Es atvainojos.
Es uz ekrānu skatos, vienkārši mēs dažādas vietas skatāmies.
Jā, šajā pārvaldē ir divi saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāji. Mums ir pievienojusies Marika Grohjācka. Lūdzu, Marika.
Labdien visiem! Jā, jūs pareizi esat pamanījuši, ka esošajā situācijā mums šobrīd ir kādas divas amata vietas, bet veidojot katalogu un veidojot un pārunājot situāciju, mēs esam lēmuši, ka būs viens būs nodrošinājuma nodeļas vadītājs. Un otrs noteikti, kas paliek ēku un teritorijas, tas man nav priekšā nosaukums pareizais, un otrs amats, tātad mēs neveidojām vietnieku amatu, bet mēs atstājam, jo, kā jūs redzējāt, līdz šim nodeļas vadītājiem bija zemākā algu grupa. Tātad pārveidojot vienu šo cilvēku par ēku un teritoriju, tā kā apsaimniekošanas speciālistu, es atvainojos, es nepareizi nosaucu šo amatu, tad viņam algu grupa paliks tāda nu, esošā, kāda ir šobrīd. Bet mums bija svarīgi, ka tomēr ir viens cilvēks, kas redz visu apvienību lielo kopumā, un teorētiski tad šie cilvēki būs, nu tad šis cilvēks būs kā palīgs šim vadītājam. Bet mēs viņu nenodefinējam kā vietnieku. Bet tās nav izmaiņas, tā tas bija pirmā redakcija, ko mēs bijām nosūtījuši.
Paldies. Es jau nesaku, ka tās bija izmaiņas. Vienkārši tas ir tas, ka mums šobrīd jautājumi izraisīja, pie kam šobrīd ir divi šie apsaimniekošanas speciālisti paredzēti. Faktiski šobrīd ir cik šādu nosaukumu amatu?
Tātad viens ir nodaļas vadītājs un divi, kā ēku un teritorijas. Nemāku precīzi, nav man tiešām priekšā, es tulīt, nu, atvērtu. Tātad divi īpašu apsaimniekošanas speciālisti. Jo ņemot vērā, noteikti mēs to pārskatīsim, ņemot vērā, ka Vandzenē un Laidzē ir vēl joprojām šī ūdens saimniecība, ko visā esam vairāk kārt minējusi.
Jā.
Pie apstākļiem, kad mēs nodosim šo attīrīšanas iekārtas ūdens apgādi, šī situācija noteikti mainīsies.
Jā, labi, es... nevaru vienkārši šobrīd savilkt kopā to, ko pēc izvērtējumus likvidēt ar to, kas mums ir jaunajā katalogā, jo es neredzu, ka izvērtējumā būtu saprotams, ka šis, un tātad tas ir tieši Valdemāra pilsētas, šis senisiskā nodrošinājuma vadītājs ir tas, kurš tiek transformēts jūsuprāt par to īpašu apsainiekošanas speciālistu. Vai kā?
Nu, mēs, nu, nav noteikts no, no kuras, tātad, no, no kuras apvienības.
Nē, nu, mēs secinām
mēs,
visu
šī. Esam izvērtējumā to nodefinējuši no kuras, bet no katrā gadījumā mēs šo nodaļu, saimniecisko nodaļu redzējām tādi.
Vienīgais avots, no kā mēs varam secināt, kāds notiek šīs te reorganizācijas, ir šis izvērtējums. Un tāpēc, ja tur kaut kas pietrūkst, tad... Tad, es domāju, var iespējams arī darbiniekiem, tas ir svarīgi tomēr, kurš no viņiem paliek savā esošā amatā nemainot, jo tā tad ir divi nodaļu vadītāji, un kurš, kuram faktiski mainās amata pienākumu.
Jā, bet atbildot uz to, ko Aldis jautā, manuprāt, ka tur jebkurā gadījumā ir divi saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas vadītāji, tad nu, tur notiek izvērtējums un tad vienam tiek piedāvāts. Un acīm redzot, ja es saprotu pareizi no tā, ko saka šobrīd Marika, tad iespējams otram tiek piedāvāta šī te īpašuma apsaimniekošanas speciālista amatvieta.
Tieši tā.
Labi, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Kāls Kalniņš.
Es tikai nepiedalīšos balsojumā.
Paldies. Vai ir priekšlikuma viedokļi vēl? Ja Aldis Pinkans?
Jā, man tiešām lūgums ir paskatīties gan uz lietuviešu, gan uz šo te nodaļu vadītāju tiem pienākumiem un iespējamo pārklasificēšanu, bet izdarīt to tiešām skatoties pēc būtības, nevis uz kaimiņu teritoriju, un tad mēs pie šī jautājuma varam atgriezties, jo nevar nepiekrist, arī šobrīd izskatās amatkatalogs nedaudz nekorekti, jo ja stendē un sabilē ir, es nedēļuši nekorekti, jā, bet tā tad ir vadītājs un vadītājiem ir vietnieks. Šobrīd tikko mēs apskatījāmies ātri uz Valdemārpilu, un tur ir tikai vadītājs un uzreiz nāk speciālisti, kur īsti nevar arī uztvert to, vai tas ir līdzvērtīgi un taisnīgi vai nav.
Labi, paldies. Dainis Karols.
Jā, par katalogu mēs zinām, ka viņš ir gana grūti nācis un iesaistītie cilvēki ir bijuši ļoti daudz un savā ziņā ir vairākos gadījumos bijuši kompromisi un tā labāka risinājuma meklēšana, taču par konkrēto, ko arī Aldis minēja, par to vienlīdzību, kad vienā pagasta pārvaldē dotajā brīdī ir vietnieks un citos nav, tas arī savā ziņā bija kompromiss, ņemot vērā to, ka minētāju pagastu pārvaldē tiek apvienots divas pilsētas, Stendu un Sabila. Citās vietās šāda situācija nav, un es jebkurā gadījumā būtu šo pret papildus vietnieku amatu ieviešanu citās pagastu pārvaldēs. Tādā gadījumā mēs varam atgriezties pie tā modeļa, ka katrā pagastu pārvaldē ir pārvaldnieks, jā, dotajā brīdī bezvietnieki. Jā, tas ir vienkārši arī tā neliela skatījuma nākotnē, bet kā jau arī šeit kolēģi minējuši, noteikti mēs esam sagatavojuši pagas pārvalžu amatu katalogus apstiprināšanai ar tādu vēstījumu arī nākotnē, kurā gadījumā, kurš pagas pārvaldes vadītājs nāks, viņam ir sagatavot jau zināmā mērā augstu, lai viņš varētu realizēt pašvaldības uzstādītos uzdevumus, pašvaldības funkcijās paredzētos uzdevumus. Bet tas neizslēdz to, ka kaut kādā brīdī pieslīpējot, izvērtējot noteikti šādā katalogā var būt kādas izmaiņas. Bet to tajā brīdī es arī kolēģis aicinātu atbalstīt.
Paldies, Aldis Pinkans otroreiz.
Jā, man, es vienu jautājumu vēl, ja man nebūtu liekts viņu pavaicāt. Kopējais ietaupījums tajos vēlamajos procentos ir kāds? Jo šeit kopā savilkts tas nav, un es varbūt, ka kāds ir pacenties jau un saprats, ko mēs ar šo amatu kataloga grozīšanu pa pārvaldēm esam beigu galā spējuši saskatīt tie ekonomējumi. Ir šāds.
Tad deputātiem ir nosūtīts apkopojums arī par šīm te ietekmēm. Protams, ka tas ir rēķināts attiecīgi uz pārvaldi. Tas, kas ir savilkts kopā šobrīd, ir iespējamais atlīdzības samazinājums gada griezumā, un tie ir 983 tūkstoši. Šeit pieminēšu vēlreiz, nav tad pievienota Dundaga, jo Dundagai nebija šis aprēķins, bet mēs noteikti to arī pievienosim, jo faktiski sagatavotais materiāls ir tāds, iespējams, ka tur vēl ir kādas korekcijas un būs kādas korekcijas, bet katrā ziņā viņš veidots tā, lai to varētu viegli nokontrolēt un mainīt. Attiecībā par procentuālo slodžu samazinājumu, arī tas ir iespējams izrēķināt. Es noteikti par to varu informēt burtiski pēc minūtes, bet, jā, bet varbūt, ka vēl kādam ir viedoklis un tikmēr būs rezultāts.
Jo var tikt pieskaitīts pie mana viedokļa. Tātad tas ir mērķis, mūsu mērķis šim lēmumam un vispār šai visai pārbūvē bija iegūt līdz 25% algu fonda samazinājumu. Bez šīs informācijas mēs vispār nenojaušam, vai mēs ejam virzienā, kura dēļ mēs šo lēmumu vispār pieņemam. Tā kā tas ir, manuprāt, priekš manis tas ir būtisks jautājums pirms saprast, vai lēmuma projekts ir liederīgs vai ne.
Vai ir iespējams tā šobrīd kaut ko nesajauktu šo nokomentēt pie domas priekšsādētājā ziņojuma? Jo tas, ko mēs redzam kopumu, tad kopumu pa pārvaldēm, tad ja mēs runājam par Lauciens apvienību, tad procentuālais atlīdzības samazinājums gadā ir 11,6% un procentuālais slodžu samazinājums ir 12,5%. Ja mēs runājam par Ģibuļu apvienību, tad procentuālais atlīdzības samazinājums ir 20,85%, savukārt procentuālais slodžu samazinājums 23,5%. 1%. Rojas apvienība, procentuālais atlīdzības samazinājums 21,4%, slūdžu samazinājums 25%. Sabils Stens apvienība, attiecīgi procentuālais atlīdzības samazinājums 25% un procentuālais slodžu samazinājums 23,2%. Valdemāra pils apvienība, procentuālais atlīdzības samazinājums 13,47% un procentuālais slodžu samazinājums 14,44%. Kopējos ciparus, kopējo pie domas priekšsēdētāja ziņojumus var nosaukt. Es nosaucu šos ciparus tādā griezumā, kādi viņi ir aprēķināti, un attiecīgi arī nosaucu šos 983 tūkstošus atlīdzības samazinājumu gadā. Aldis šobrīd pajautāja mazliet citā griezumā, tad pa visām pārvaldēm kopējo. Es saprotu, jā, bet lai šobrīd vienkārši nesasteigtu un neizdarītu aplam kaut ko, es to ziņošu kopumā. Labi, vai vēl ir kāds jautājums? Nē, es šobrīd mēs esam jau pie viedokļiem. Vai vēl ir kāds viedoklis? Ja nē, tad mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par, diviem deputātiem pret un trīs deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, vēlēs pamatot savu balsojumu, kā jau minēju, balsoju pret. Kā jau minēju Finanšu komitejā, tad man liekas nepieņemami, ka paši pagasts pārvaldnieki jau minēja to, ka šis ir kompromiss. Turklāt kompromiss tiek panākts starp pārvaldniekiem, kur kāds no viņiem iespējams paliek, bet kāds iet projām. Līdz ar to, man liekas, ka labāka versija būtu bijusi tā, kad mēs apstiprinām pagasts pārvaldniekus un šie jaunie pagasts pārvaldnieki, apvienība pārvaldnieki veido struktūru, kurā viņi turpinās strādāt. Paldies.
Paldies. Darbkārtības nākošais jautājums mums ir par Ģibuļu apvienības pārvaldes vadītāju iecelšanu amatā un ziņo mums administratīvā departamenta vadītāja Inga Purviņa. Lūdzu.
Jā, paldies. Tātad pirms mēs ejam pie konkrēta cilvēka un otrajā brīdī par Baibas Barons Vanagas virzīšanu no Ģibuļu apvienības pārvaldes vadītājs amatam. Trīs vārdos vēlētos ieskicēt, kā mēs nonācām līdz konkrētiem vārdiem uzvārdiem. Un tātad attiecīgi tika veikts visu esošo pārvaldnieku, izņemot vienu, jāsaka, kurš atteicās no izvērtējuma, izvērtējumu par pamatu ņēmām valsts kancelējas vadlīnijas un darba likuma 108. Panta pirmo daļu, kur attiecīgi vērtējām igadēju novērtējumu un katra pārvaldes vadītāja esošo izglītības līmeni un attiecīgi katram vērtējām arī sešas vadības kompetences. Un tad izejot no šiem iegūtajiem punktu skaitiem vai punktu skaita, mums izveidojās rangs, kurā attiecīgi tad pēc pakāpes, teiksim, pirmā līdz piektā vieta šādā secībā mēs attiecīgi tad virzījām arī tālāk kandidātus uz konkrētām pagasta pārvaldēm. Un paralēli tam skatījāmies, lai būtu tuvāk esošajai dzīves vietai. Tas ir tas ceļš, kā mēs nonācām pie rezultātiem. Un līdz ar to, tātad par Ģibuļu apvienību runājot, jā, izvērtējot rezultātus un saņemot arī Baibas Barons Vanagas piekrišanu, lūdzam iecelt Baibu Baronu Vanagu amatā.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Juzefa Kļava, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Tā, jautājums man būs tāds. Jūsu apsaimniekotajā teritorijā, ja pārvaldāmajā teritorijā atrodas Spāres brīvdabas estrāde, nu, kura kādreiz bija tāda burvīga atpūtas vieta gan pašdarbniekiem, gan vietējiem un arī novadiedzīvotājiem. Tādā veidā viņai pat ir tāda sava tā kā rozīnīta tajā laikā bija. Nu, svētdien man jūsu teritorijas iedzīvotājs atsūtīja vairākas fotogrāfijas, kurā redzams, ka estrāde ir nolaista, daļēji aizaugusi, sapūšas tās estrādes paaugstinājo malas. Es saprotu, tur bija koka grīda, tā ir novākta. Tāda situācija vakar aprunājos ar Tabitu Kalniņu. Un jautājums man bija tāds, vai jums tā estrāde bija vai būtu vajadzīga. Viņas atbilde bija jā, un par cik jūs jau kādus, varbūt, es nezinu, cik pāris gadus kā strādājat. Mana jautājuma būtība ir tāda, ka ko jūs esat pati personīgi darījusi, konkrēti rakstījusi kaut kādus iesniegumus vai izpilddirektoram vai attīstības nodaļai par kādu projektu pieteikumu sagatavošanu un tādas citas lietas, jo manā uztverē viens no jūsu būtu, es saprotu, ka jūs atnācāt vēlāk, kad jau tur bija problēmas, jā, kad, kā teikt, kad gan pagasta, gan novada infrastruktūra, jebkurā gadījumā to saglabāt, tas ir ļoti svarīgi. Nu, un es gribētu jūsu viedokli vai, nu, ko jūs sakat par šo te objektu. Tāds jautājums ir. Paldies.
Tātad, labdien, cienījamie deputāti. Atbildot uz jūsu uzdoto jautājumu attiecībā par Spāras muižu, varu teikt, ka Spāras muižai vajadzības un nepieciešamības ir ļoti daudz. Tavitu Kalmiņu esam, kā teikt, sēdušās pie viena galda, mums ir sarakstīti darāmie darbi, kas būtu nepieciešams Spāras muižā. Tāpat arī mēs šos darbus esam sarakstījuši prioritārā secībā un arī pēc šiem te prioritātēm arī vadamies. Pagājušajā gadā mēs nomainījām 5 lielus logus Spāras muižai, kas bija tiešām izpauši un apdraudēja cilvēku, kā teikt, dzīvības, jo darbinieki tīrot logus varēja arī izkrist par šiem logiem. Šādi vēl mums nenomainīti logi ir 7, tāpat pagājušajā gadā mēs arī nomainījām 2 durvis, lai Spāras muižā pēc lielākām lietavām netecētu ūdens. Absolūti piekrītu Juzefas kundzei, kad estrāde ir, mums ir nepieciešama šī estrāde, tādējādi mēs arī varētu uzņemt un organizēt lielākus maksas pasākumus. Attiecībā par estrādi pagājušajā gadā mēs pieaicinājām 2 projektētājus, kas apskatījās estrādes esošo situāciju un nonācām pie slēdziena, kad tehniskās apsakošanas atzinums un pārprojektēšanas pāris estrādēja maksāt ar 10 000. Tā arī gribējām pagājušajā budžetā ieplānot šo naudiņu, bet mums negaidīti bija šis te būvniecības kontroles biroja apmeklējums un atzinumā ir ierakstīts, ka Spāras muižā ir veikts nelikumīga būvniecības. Šogad mums ir jāizdara visu līdz decembrim, lai mēs novērstu šīs nelikumīgās būvniecības, kas arī maksās ap 10 000, jau būs šis te projektēšanas darbs ap 7 000, pēc tam būs nepieciešama inventarizācija ap 4. Tāpat arī mēs mūsu prioritāžu sarakstā ir Spāras muiža centrāla apkura, jo kā mēs zinām, Spāras muižā mums ir 23 krāsnes, kuras joprojām mēs kurinām fiziski ar malku. Un tā kā, jā, estrāde mums ir nepieciešama, bet vispirms man būtu jānodrošina, lai darbiniekiem ir vide, kur strādāt, un tad mēs arī varam, kā teikt, domāt un attīstīt apkārtni.
Bet īsti jūs neatbildējāt uz manu jautājumu. Nu, jūs esat kaut kur vērsusies rakstiski vai attīstības nodaļā vai pie izpilddirektora ar kaut kādiem, nu, kā teikt, plāniem vai mērķiem vai pieprasot finansējumu. Tāds jau, tā jautājuma būtība bija mana.
Attiecībā par Spāras estrādi, ne. Protams, mēs visi pārvaldnieki attīstības nodaļā esam iesnieguši savus vēlamos, kā teikt, savu redzējumu par pagastu attīstību, kur mēs norādījām, kurā gan kadastra numuru, gan vietu, kur mēs to vēlamies darīt un ko mēs tieši vēlamies darīt.
Un tā estrāde bija tur tajā sarakstā vai nebija?
Jā, estrāde ir sarakstā.
Ir, jā. Labi, paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Es gribēju precizēt jautājumu. Jautājums par estrādi bija par to pašu estrādi, kas jau pacemīt gadus nav nodot eksploatācijā, jā? Viņi ir nodot eksploatācijā šajā estrādi?
Es domāju, ka jā, nu es nemācēšu tādu atbildēt, bet es domāju, ka jā, mēs vienkārši esam tur novākuši visu, lai neapdraudētu cilvēkus par to, tos koka dēļus, teritoriju tiek kopta, mēs tur visu apļaujam riņķī, kā arī skatāmies, lai esošās konstrukcijas neapdraudētu, teiksim, cilvēku tur dzīvības. Tāpat arī mums katru gadu ir sadarbībā ar Valsts meža dienestu ļoti liels talks, kurās mēs tieši kopjam šo teritoriju un nu, kā teikt, parka lejas teritoriju.
Jā, es biju jautājums, jo šo estrādu es apmeklēju vairākas reizes, arī pirms pāris gadiem, un pirms pāris gadiem tur varēja arī izkrist cauri tai grīdai. Bet mans jautājums nebija par to, es sāku gribēju uzdot vispārīgu jautājumu par vērtēšanu. Tātad saprotu, ka bija šis sākotnējais vērtējums, bet šonedēļ vēl tika kaut kas pārvērtēts. Vai varētu pastāstīt par šo procesu?
Jā, tā tad pārvērtēts tika nosacīti, jo sākotnēji mēs pieķērāmies tai domai, ka, tiksim, kas ir tas būtiskais, kas atšķirās, vai ko mēs varam klasificēt kā būtisku un ko mēs nevaram, un vai, teiksim, 0-2 punkti ir klasificējami kā būtiska nobīde, vai tas tomēr ir plus-mīnus vienlīdzīgs rezultāts. Un izejot no tā, mēs veicām arī 108. Panta otrās daļas izvērtējumu paralēli, no tīri, lai precizētu un paskatītos, kas, teiksim, sanāk šādā griezumā, ja kāds no deputātiem uzskatītu, ka, teiksim, no, teiksim 0,2 vai 0,3 punkti nav pietiekami būtiski atšķirīgi rezultāti. Un izejot no tā, tas secinājums ir identisks, arī ņemot vērā 108. Panta otro daļu, rezultāti ir tieši tādi paši, tur nemainās pilnīgi nekas. Mēs vadījāmies no pirmās daļas, ko uzskatījām par pietiekamu, un ka rezultāti ir atšķirīgi, ko jūs varat redzēt arī pievienotajās tabulās.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Dainis Karaus.
Jā, man būs jautājums Baibai, kad arī jūs sākāt strādāt Ģibeļu pagasta pārvaldnieca samatā, jums bija arī skaidrs redzējums, bija vīzija, ko vajadzētu sasniegt. Es gribētu, mums jautājums būs, kas jums šajā laikā ir bijis tas lielākais, ar ko jūs varat lepoties, kas arī notic mūsu pagastā, un tā vilšanās, kas varbūt nav sanācis, bet kam vajadzēja notikt?
Tātad šajā amatā es esmu 2 gadus, un, protams, mums lielākais prieks ir par to, ka sadarbībā ar Tālas pārvaldi mēs paņēmām šo te bērnu lauku, kas tika nojaukts Talsos, mēs viņu restaurējām, un mums ir pilntiesīgs bērnu laukums Pastendē. Tāpat arī es esmu gandrīta par to, ka man ir šajos 2 gados izdevies uzlabot materiālu tehnisko bāzi darbiniekiem visās struktūra vienībās. Tāpat mums pie pagasta mājas uz lieldienām izdevās brīnišķīgi projekta ideja par šīm te šūpolēm, kur bērniem šūpoties. Šogad lielās talkas ietvarā pie brūža mēs esam sakopuši teritoriju, kur ir izveidot brīnišķīgi ugunskur vieta. Ja runājam par akmenskaļiem, tad tur arī ir uzlabota materiāla tehniskā bāze, ka arī pagājuši gadu mēs esam iepirkuši 5 jaunus trenažierus, lai akmenskaļi būtu pievilcīgāki sportistiem. Tāpat arī skolā, no atsevināšanas līdzekļiem skolā ir veikts kosmētiskais remonts. Bērngārzā ir uzstādīta jauna nojume attiecībā par spāras muižu. Tā ir arī materiāla tehniskās bāzes uzlabošana ne tikai ar instrumentiem, bet arī ar tādām sadzīviskām lietām, jo, kā mēs zinām, spāras muižu mums piedalās gan māja kafēnības dienās, gan pankūku dienās, un šobrīd meitenes var, tā teikt, viņām ir nepieciešamais inventārs, lai viņas to veiksmīgi arī varētu realizēt. Tāpat spārs mužā, kā es jau minēju, mēs nomainījām 5 slogus, 2 durvis, un esam sarakstījuši ar visiem struktūrvienību vadītājiem nepieciešamās lietas prioritārā secībā. Protams, ka tas skumīgākais ir šobrīd, es domāju, kā jebkuram pārvaldniekam šī ir tā mūsu finanšu situācija, kur ka tā kā mēs varbūt nevaram realizēt visas šīs savas idejas, kā tādā tempā mēs tās gribētu, bet nu, kad tas mums būs jāveic ilgākā laika periodā maziem solīšiem.
Paldies, Dainis Karos.
Jā. Paldies, Bai, par izsmējušu atbildi, un jūs vairāk reizes arī pieminējāt materiālu tehniskās bāzes uzlabošanu, un arī pārvaldes rīcība arī dienesta automašīna, ja, piežo 2008, vai kā tur tas nosaukums precīzes ir. Es gribētu pajautāt jums par viņas automašīnas glabāšanas vietu vai izmantošanu ārpus darba laika. Jums ir kaut kādi iekšējie noteikumi izstrādāti vai un kur ir glabāšanas vieta?
Mūsu automašīna Peugeot lieto visu tehniskie darbinieki un apsaimniekošanas nodaļas vadītājs. Un viņas atrašanās vieta ir te pats Klosijos 2 priekš.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkanis šobrīd.
Jautājums departamenta vadītājai. Es pareizi saprotu, ka mēs šobrīd šo iestādes vadītāju ieceltu amatā uz saskaņā pašvaldību likuma 20. Pantu par tā saukto pārcelšanu, jeb rotāciju. Ja? Kas notiek tādā gadījumā, ja domē tomēr nepieņem lēmumu vai, es nezinu, neatbalsta šī kandidāta iecelšana amatā? Ar darbinieku, nevis ar iestādi. Iestādi tas ir skaidrs, tur ir vietnieks vai cits aizvietotājs, vai kā tas ir, bet kas notiek ar šo darbinieku?
Tātad attiecīgi mēs ejam likuma noteiktajā kārtībā, un ja mums ir konkrēts amats vai ko mēs izvērtējot esošā darbinieka kompetences redzam, ka varam piedāvāt, tad mēs piedāvājam, ja mēs redzam, ka šāda amata nav, tad seko uzteikums.
Uzteikums pamatojoties uz kuru darba likumu? Darbinieku skaits samazināšana. Un mēs skatāmies tikai šīs konkrētās vienas iestādes ietvarā šo te piedāvāšanu un visu pārējo tajā gadījumā. Jo nu, šobrīd mēs esam izvērtējuši visus vadītājus, nosacīti ņemot visas iestādes, kuras vienlaicīgi tā kā mums ir vajadzīgi vadītāji. Bet kas notiek tad, ja
es teiktu,
mans pieminētā situācija, nevis vadītājs, bet amatu mēs piemeklējam kurā iestādē vai piedāvājam?
Es teiktu, ka mēs ņemam pašvaldību kopumā un skatāmies, kas mums ir pieejams, un tad izejot no tā, mēs attiecīgi arī darbiniekam piedāvājam. Tas nav tikai konkrētās iestādes ietvaros.
Labi, sapratu. Paldies.
Paldies, Gaids Bērziņš.
Jā, man ir tāds vispārīgs jautājums. Es atvainojos, kaut ko es palaidu garām, bet es iepazinos ar šiem vērtējumiem un arī protokolu. Un es kaut kā neredzēju, vai komisija ir vērtējusi arī reputācijas riskus visiem kandidātiem.
Reputācijas riskus mēs vērtējuši neesam.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikuma viedokļi. Ja tādu šobrīd arī nav, mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums ir slēgts. 13 deputātiem balsojot par, 2 deputātiem atturoties, Baiba ar 1. septembri ir apstiprināta Ģibuļu apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Lai veicās, Baiba.
Paldies un prāzi.
Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Valdemāra pils apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Inga Purviņa turpina.
Jā, tātad balstoties uz tiem pašiem izvērtējuma rezultātiem, esam izvirzījuši Mariku Grohjacku, un kur attiecīgi ir apliecinājusi arī savu piekrišanu ieņemt Valdemāra pils apvienības pārvaldes vadītājas amatu, un lūdzam iecelt Mariku pārvaldes vadītāja amatā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums ir noslēdzies. Ar 15 balsīm par Marika Kruhjātska ir apstiprināta par Valdemāra pils apvienības vadītāju ar 1. septembri. Apsveikumu Marikai. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums mums ir par Sabils un Stens apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Inga Purviņa.
Jā, un vēl pēdējo reizi, balstoties uz tiem pašiem izvērtējuma rezultātiem, esam izvirzījuši Ģirtu Kalnbirzi, kurš attiecīgi ir apliecinājis arī savu piekrišanu, ieņemt Sabils Stens apvienības pārvaldes vadītāja amatu un lūdzam attiecīgi iecelt. Paldies.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums ir noslēdzies ar 15 balsīm par Ģirds Kalnbirz ir apstiprināts par Sabils Stens apvienības pārvaldes vadītāju ar šī gada 1. septembri. Ģird, lai veicās.
Paldies jums. Visu labu.
Darba kārtības nākošais jautājums ir par grozījumiem Talsu novada domas 2024. Gada 21. Februāra saistošajos noteikumos numuru 6. Par Talsnodu pašvaldības 2024. Gada budžetu un ziņojumus Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāja Jekaterina Lola. Lūdzu.
Labdien, deputāti. Ir iesniegts lēmuma projekts par budžeta grozījumiem. Arī deputātiem nosūtītas tabulas par izmaiņām ar visiem atšifrējumiem gan iestāžu, gan EKK kodu griezumā. Jums bija iespēja ar tiem iepazīties, un es lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkans.
Tomēr varbūt varētu nedaudz vārdiski pastāstīt par grozījumu būtību, vai kas šeit ir par iemesliem grozīt pašvaldības budžetu.
Budžeta grozījumi ir nepieciešami, tāpēc, ka bija iestādes, vairākas iestādes versušās par ar lūgumiem budžeta komisijai un arī vairāki iesniegumi ir izskatīti, respektīvi sākot no 15. maija budžeta komisijas lēmumā līdz ieskaitot jūlija budžeta komisijas izskatītiem jautājumiem. Un ļoti veselai virknei iestāžu ir grozījumi pozīcijas starpā, pārceļot no vienas pozīcijas uz otru. Respektīvi rezultāts, izmaiņu rezultāts ir nula, bet pārcelšana starp pozīcijām ir notikusi. Un deputātiem ir nosūtīt atbilstošu tabulu ar iestāžu sarakstiem uz trijām lapām, ja jūs varētu ieraudzīt tieši tās iestāžu saukumus, kam bija iestāžu un departamentu nodaļu nosaukumus, kur ir notikušas izmaiņas EKK kodu starpā pārceļot no vienu uz otru un ne budžeta līdzekļu palielinājumu, ne samazinājumu nebija veikti. Bet arī notikušas izmaiņas sakarā ar to, ka ir palielinājušies ieņēmumu sadaļas kodi. Vislielākie palielinājumi ir saistīti ar iestāžu ieņēmumiem 65,2% un arī ir 32% apmērā ir palielinājušies budžeta transferta sadaļā. Un, protams, ka arī attiecinot palielinošos ieņēmumus ieņēmumu sadaļā, ir arī pārdalīti izdevumi pozīcijām. Un arī deputātiem ir nosūtīts saraksts ar tam, jūs saraksts, un arī es veidoju kopsavilkumu uz vienas lapas puses, kur ir atspoguļots tam, jūs saraksts, kur ir notikušas izmaiņas, respektīvi palielinājumi, un kodu pārcelšanu, un tā tie lielākties ir saistīti ar izglītības savu funkciju, ar izglītības projektiem, kuriem ir saņemts finansējums, un arī atbilstoši ir EKK kodos norādīti arī izdevumi šiem pozīcijām. Kā arī deputātiem ir nosūtīts saraksts detalizēts ar tam jums skaidrojumiem, faktiski par rindām jums bija iespēja iepazīties arī gan EKK griezumā, gan arī iestāžu griezumā. Es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi, Aldis Pinkens?
Jā, nu tā. Daļēji, ja tā var teikt, bet labi, ar to es tikšu galā, es varbūt gribētu izmantot iespēju un atsevišķas pozīcijas tomēr mēģināt saprast, kamdēļ šādi grozījumi ir bijuši nepieciešami, jo lai arī iestādes konkrētās vai struktūras budžetā tā ietekme ir nulle, ja, tā tad kaut kur noņem, kaut kur pieliek klāt tādu pašu summu. Tomēr, ņemot vērā to, ka pašvaldība budžeta apstiprinā pilnībā, gribētu saprast tādas pozīcijas, nu, kāds bija iemesls un kas patiesībā tur ir par grozījumu cēlu. Un, piemēram, ja mēs varētu ieskatīties tāmē 0806 teritoriju mājokļu apsaimniekošanu īvē, kur ir palielināts kods 22231 pat 4,5 tūkstošiem eiro, tātad elektroenerģijas rēķina palielinājums vai izdevuma palielinājums, noņemot šo te finansējumu no kurināmā?
Šis lūgums bijis par mirklēs atveršu, lai man nāca priekšā. Tas bija iesniegums budžeta komisijas no iestādes par īves, ja es nemaldos, es labāk sameklēšu to īsto ierakstu. Un atbilstoši ekonomisti nepārtraukti komunicē ar iestādēm apstiprinot rēķinus, ja, un es sapratu, ka ekonomisti ir konstatējusi to, ka elektrības pozīcijai ir trūkst līdzekļi, versusies pie pārvaldes ar lūgumu izskatīt savu budžetu un sniegt budžeta komisijai iesniegumu ar to, kā viņi, no kādas pozīcijas viņi tas izmaksas sēks, ja? Un arī pagasta pārvalde ir iesniegusi budžeta komisijai savu iesniegumu. Par šo jums bija iepriekšējā sēdē jautājums, mēs bijām pieprasījuši pagasta pārvaldei skaidrojumu par to grozījumu un drīzumā nosūtīsim jums e-pasta par to, tieši par to iesniegumu.
Jā, paldies. Mans jautājums saistīts ar to, ka jāreiz mēs noņemam 4,5 tūkstoši no kurināmajam paredzētajiem izdevumiem, tad priekš mans likumsakarīgs jautājums ir, ar kā tad mēs tur mēs iedevām pārāk daudz un kurināmais ir tik lēts, ka mēs varam, tātad tas ir vairāk kā trešdaļa samazināt izdevumus paredzētos. Tas jautājums droši vien nav finansistiem, bet tas jautājums par grozījumu būtību. Neprasot.
Protams, ka jebkurā variantā nevis tikai ekonomists, bet arī pati pagasta pārvalde izvērtē savu budžetu, ja? Un arī tas ir bijis iesniegums no pagasta pārvaldes, ja viņi seko līdzi savam budžetam un, protams, kādu pa to saturu. Un atbilstoši viņa iesniegumiem izskatīts un ir tā veikta tā pārcelšana.
Jā, tā ir pārcelšana, bet no tas, par ko jums nav jālauz galva un jārūpējas, ir tas, kādā veidā tiks nufinansēts tas, no kuras pozīcijas paņem šo te naudu. Un tas bija mans, nu, mans jautājums.
Es atbildēšu šo jautājumu. Varbūt, tātad šobrīd sazinoties arī ar pārvaldes vadītāju, un tad, kad šis jautājums tika uzdots, tad faktiski tika konstatēta situācija, ka elektrības tajā sadaļā ekonomiskās klasifikācijas kodā, kur ir elektrības izdevumi, ir bijis ieplānots mazāk nekā ir bijis nepieciešams. Un pārvaldes vadītājs šajā gadījumā nu, minēja, kad iespējams tur ir notikusi kaut kāda nesaprašanās, bet attiecīgi runājot par to pozīciju, no kuras ir šobrīd paņemts šis finansējums, ir tajā pozīcijā ir pietiekama naudas, lai varētu nofinansēt šo te starpību.
Skaidrs, paldies. Nākošā lieta, ko es gribētu saprast 16.06. tāmē, teritorija mājokļa apsaimniekošana Rojā, palielinājums par 10 000 subsīdijās un dotācijās, izdevuma daļā. Es tagad šobrīd runāju par izdevumiem.
Es domāju, ka vislabākais variants, ka mēs piefiksējam šo jautājumu un sniegsim jums rakstiski atbildi, jo šo mirku es, nu, man nav tik pilna informācijas pēc sarunas ar ekonomisti, iesniegsim jums datus.
Varbūt kāds cits var aptuveni vismaz paskaidrot par iemesliem? Preces un pakalpojumu samazināti un subsīdijās dotācijās palielināti. Tas tā kā nav tāds līdzvērtīgs pozīcijas. Budžeta komisija ir šo skatījusies, redzējusi, akceptējusi?
Tieši šādā griezumā nē.
Jā, un ko par šo vajadzētu secināt šai brīdī tādā gadījumā? Labi. Tā. Nākamā lieta, kas man izraisīja jautājums, Puņu pamatskolas no pašvaldības budžeta finansētais atalgojums, kurā ir pa palielinājums pa 4 500 piemaksām prēmijām un naudas balvām. Tas mums bija kas?
Nu, tas, tajā pozīcija arī tam ir kaut labāk atvaršanām ir atspiekšā. Tātad, jūs
varat
pateikt
Tāmas numuru? Jā, Tāmas numurs ir aida 21.322. Budžeta komisija ir skaņojusi šādu? Praktiski vienmēr jautājums pēc tam sako. Par piemaksu koda palielinājumu Puņu pamatskolē no pašvaldības finansējuma. Vai nav tā, ka saskaņā ar mūsu ierasto šogad kārtību vispār budžeta grozījums vispirms paskatās uz viņiem komisijā?
Man ir lūgums visticamāk, vai mums var pievienoties kāds no ekonomistiem, jo tas, kas notiek ar atlīdzības kodiem, parasti ir saistīts ar vainu kompensāciju izmaksas sadaļu atbrīvojumiem darbiniekiem, kur tiek pārcelt šis te finansējums.
Jā, jā, es tagad esmu ieraudzījis, tas tieši saistīts ar kompensācijām.
Jā, bet kods ir piemaksas prēmijas naudas balvas.
No,
piemaksa par papildu darbu.
Tieši atlaišanas pabalstu kodu, ja, un faktiski visas izmaiņas atlīdzības sadaļā, kas mums bijis veiktas starp kodu 1.1 uz kodu 1.2 tieši saistīts ar to, jo bija ieplānota atlīdzības samaksa, nevis kompensācija, bet, nu, ejot cauri restruktūrizācijas procesam, ir veidojusies nepieciešamība, un mēs maksājam galo norēķinus darbiniekiem, un tieši šī kodu maiņa ir saistīta tikai ar šo aspektu.
Jā, man nav šaubu par to, ka mēs maksājam kompensāciju, bet tas ir pilnīgi cits EKK nekā tas, par kur es runāju. Es runāju par EKK 1147, kurā ir noticis palielinājums, un šī koda nosaukums ir piemaksa par papildu darbu. Un tāpēc ir mans jautājums.
Es piedāvāju, tas nav atbrīvošanas. Es sniegšu jums rakstisko skaidrojumu par šito, tieši par šo kodu.
Es gan arī katrā iestādē es varu nokomentēt, un katrā iestādē mēs redzam šīs te kompensācijas, kas saistītas ar darbinieku atbrīvošanu un visām pārējām lietām, bet šis nav šis tas gadījums, šis ir atšķirīgs, un tāpēc ir mans jautājums. Labi, tātad tāme 2303 sociālajie pabalsti tiek palielināts ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimenēm, kur bērnu apmeklē izglītības iestādes par 20 000 eiro. Tas ir neplānoti palielinājumi kaut kādu iemeslu dēļ, mainās izmaksas vai kā, kāds ir pamats? No,
arī iepriekšējās sēdes priekšsēdētāja vietniece bija ziņojusi par to, ka tieši sociālu pabalstu sadaļā ir lielas izpildes dēļ, mums ir jāmeklē risinājumi, kā mēs spējam samaksāt visus pabalstu. Ja? Un šeit tiešām ir bijuša nepieciešamība palielināt šo kodu.
Jā, labi. Paldies. Nē, stop, ja es varu vēl vienu jautājumu. Ja es pareizi saprotu, tad mums šie ir pirmie budžeta grozījumi no kopš 15.
Iepriekšējā maija. Iepriekšējā grozījumi bija 15. maija veikti.
Jā, bet es redzu pēc budžeta tāmēm, ka ir veikti vēl kādi grozījumi, kas ir 6. jūnijas. Sakiet,
es esmu pārunājusi ar ekonomisti, viņa diemžēl ir pārpratusi, jo šāda tāme, kura bija veikta grozījumi, bija domes lēmums, ar darbiniecu ir veikta sarunas, ka domes lēmums par to, ka atbalsta projektu nenozīmē, ka var veikt grozījumu tāmē, un šeit, protams, ka atbilstoši ar vadību iespējams mēs, ja būs nepieciešams, aprakstīsim tās procedūras, lai darbinieki neapšaubāmi zina, kā viņi pareizi rīkoties ar tāmi, ja? Bet, nu, par šito ir saruna ar darbinieci, un ekonomisti es gribēju lūgt arī respektēt viņu ieguldīto darbu. Visi strādā ar ļoti lielu atbildību un ar tādu nostāju, lai mēs turamies likumiskajā ietvarā. Un, nu, es ar lielu varbūtību jums varu pateikt, ka tas nenotiks. Protams, ka vienmēr iejaucās cilvēciskais faktors. Tas bija saistīts tikai ar to, ka darbinieks veicis grozījumus uz lēmumu pamata. Uz domas lēmumu pamata, bet tas lēmums nebija par to, ka ir budžeta grozījumi senāk, respektīvi. Es ļoti ceru, ka jūs atbalstīsiet šo lēmumu projektu, un mēs veicam budžeta grozījumus. Un tikai šajā mirklī, kad būs domas lēmums, ar domas lēmumu tiks mainīts tāmei status.
Jā, bet sakiet, vai, nu, ko šādā situācijā var ņemt vērā domas deputāts, kuram ir jābalso par budžeta grozījumiem? Cilvēcības kļūdes un darba intensitāte, par to nav šaubu.
Kas ir, nu, faktiski, salīdzinot ar iepriekšēju domas lēmumu, kur ir, nu, respektīvi, salīdzinot ar 15. maija veiktiem grozījumiem, un šo redakciju visa informācija deputātiem ir iesniegta, ja? Un visi tie visas tās aplises par budžeta grozījumiem, tā informācija ir atbilstoša. Un senāk tajā mirklī, kad deputāti lems, un es ceru, ka tas lēmums būs pozitīvs, ka mēs veiksim tos budžeta grozījumus, tad mainīt tie statusi un nākotnē pielietosim konsekventu metodi darbā ar tāmēm, jo uz šo mirklī ekonomikas nodeļas darbiņieku sastāvs ir nokomplektēts. Vienīgais vēl analītikā pozīcija vēl ir neaizpildīta, jā, bet viss no štāta ir nokomplektēti un ekonomisti strādā ar lielu atbildību atbalstot viens otru, jā, un tas tieši šie budžeta grozījumi bija arī pārbaudījums no tiem cilvēkiem, kam mainījās pienākumi, un es lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies.
Paldies, vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Ja nē, tad priekšlikumi un viedokļi. Juzefa Kļava.
Tā, godā tie kolēģi, kā ja jūs vairāk vai mazāk iepazināties ar šiem te budžeta grozījumiem, kā arī Lolas kundze teica, ka šie lēmumi pamatā izriet no budžeta komisijas saskaņotajiem lēmumiem un tālākai rīcībai, bet es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka mums ļoti strauji būtu jāvirzās, un tas būtu jādara jau augusta mēnesī uz nākamajiem budžeta grozījumiem, un gribu pateikt, kāpēc. Es vakar paskatījos mūsu pamatbudžeta ieņēmumu daļu. Manuprāt, lielā riska zonā ir, kā teikt, nekustamā īpašuma nodokļa tieši šī te soda sankciju pozīcijas, ja budžeta kategorijas izpilde. Ļoti lielā riska grozā ir ieņēmumu daļa no nekustamo īpašumu un meža cirsmu pārdošanas. Tur es redzu, ka tātad nekustamā īpašuma nodokļa šī te daļa varētu būt kaut kur vismaz 100 tūkstoši, tas tādā ātrā vērtējumā. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma un meža cirsmu pārdošana šobrīd izpildi ir tikai kārtīgi 200 tūkstoši no 1,6 miljoniem. Tātad tas nozīmē pietrūkst 1,4 miljoni. Es esmu arī runājusi ar Ingu Romaško, kaut kāds uzlabojums varētu būt, bet reāli tā nauda varētu ienākt, bet viņa nebūtu lietojama izdevumu daļā. Un trešā tāda pozīcija, kas īpaši arī mani uztrauc, ir šī te maksas pakalpojumu izpilde vai neizpilde. Mēs dzīvojam jau jūlija beigās, bet vakar es skatījos, kad šī te pozīcija maksas pakalpojumu izpilde vēl ir nepilni 50%. Nu, un manā vērtējumā tā maigi izsakoties riska zonā ieņēmumu daļā ir vismaz 1,5 miljonu eiro, Tātad mums strauji būtu jāvirzās uz budžeta grozījumiem izdevuma daļā par šo te pašu summu. Jo šorīt arī dzirdēju finanšu ministra Ašrādena ziņu, jeb interviju ar viņu, tur nekādas dižas pārpildes, cik es varēju saprast, netiek plānotas, pat varētu būt. Bet no to, es to nezinu, es tik dzirdēju, ko attiecīgais ministrs teica, ka varētu būt arī, kā teikt, budžeta ieņēmumu neizpildes, tādēļ arī, lai mums nepienāk tas brīdis, manuprāt, jau augustā būtu bija nepieciešami, vēl būtiskāk budžeta grozījumi nekā ir šobrīd, tieši, kas saistās ieņēmumu daļu un ieņēmumu daļu būtu viegli izgrozīt, bet kā samazināt izdevumu daļu. Es aicinu kolēģis atbalstīt šodien un finansistus un visiem kopā mums ķerties pie nākošo budžeta grozījumu sagatavošanas. Paldies!
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkens.
Jā, es šeit sākumā pilnīgi noteikti var piekrist tikko teiktajām attiecībā uz ieņēmumu daļu, kur noteikti nepildās, un nepildās viņi noteikti arī vienā pozīcijā, par kuru tehniski atbildīgs esmu es, tā ir nekustamā īpašuma atsavināšana, un pēc par to problēmu jau runāju, nezinu, cik mēnešus, par to, ka mums faktiski nav resursu, lai gūtu šos ieņēmumus, uz ko pašvaldība ir būvējusi savus izdevumus. Liela daļa, nu neteiksim liela daļa, bet tā ir taisnība, uz šiem izdevumiem balstās, uz šiem ieņēmumiem un atsavināšanas mantas, atsavināšanas balstās mūsu izdevumi. Ja nav ieņēmumu, ja mēs nevaram noorganizēt savu īpašumu apsaimniekošanu un ieņēmumu gūšanu, mēs nevaram uz viņiem plānot izdevumus. Un faktiski, lai arī šobrīd darbs ir nedaudz atsācies, bet... Nu, es nezinu, kuram tas būtu jāsaka, tas joprojām nav darbs, ko mēs varētu saukt par intensīvu, aktīvu, nekustamu īpašumu, darbību nekustamiem īpašumiem. Es to esmu lūdzis, un es arī šobrīd lūdzu šai budžeta kontekstā, lūdzu pievērsiet uzmanību un iedaliet atbilstošu resursus tam, lai mēs varētu gūt šos ieņēmumus. To nedara, tas nerodas no zila gaisa, tas nav nospiest pogu, tas ir darbs. Šobrīd viņš faktiski nenotiek. Tas ir par to, ko tā tad nedaudz papildinot Jozefs teikto, bet otra lieta, ko es gribēju atzīmēt, ir, es kādu laiciņu iepriekš tā tad biju pašvaldībai nosūtījis logumu iepazīstināt vai atsūtīt man šo te informāciju par to, kā pašvaldība tehniski apsaimnieko savu budžetu, tā teikt. Kā rīkojas ar šo te tāmju gatavošanu, grozījumu gatavošanu, grozījumu veikšanu, visām tam pārējām lietām. Un ņemot vērā, nu, vakar es beidzot saņēmu vai aizvakar vakarā saņēmu šo te informāciju, un es joprojām varu secināt tikai to, ka pašvaldībā nav skaidras, pārbaudāmas un drošas sistēmas, kādā veidā mēs veicam budžeta grozījumu, vai faktiski varam gūt pārliecību par to, ka viss tas, ko budžeta izpildītāji grib un dara, tas patiesībā ir to drīkstēt darīt. Šis arī ir mans liels aicinājums, tomēr nepaļauties ne uz kādu citu cilvēcisku precīzu darbu, bet tomēr nodrošināt, lai sistēma ir tāda, kurā kļūdas nebūtu iespējams tīri budžeta izpildē. Šobrīd, diemžēl, tas tā nav. Un arī budžeta komisija patiesībā, nu, man atbildēja, ka budžeta komisija skaņo grozījumus no 200 eiro, bet es joprojām nezinu, kurienes ir ņemts šāds līmenis. Tā ka, ja nav pamats ar normatīvo bāzi, tad rezultāts nu, nekad nevar būt īsti labs.
Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs šobrīd uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Deviņiem deputātiem balsojot par, vienam deputātam pret un pieciem deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Pulkstens ir 11:57 minūtes. Mums šobrīd nākamais darba kārtības jautājums ir par Rojas brīvdabas estrādes jūras ielā 10, Rojas pagastā tālas novadā nodošana bezatlīdzības lietošanā. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums par šo? Jā.
Varbūt es gribētu tā ātri pāriet pāri, kas ir mainījies no tās reizes, kad mēs viņu kaut kādā komitejā bijām.
Tad mēs viņu skatījām komitejā, mēs viņu skatījām, manuprāt, arī līdz domas sēdē aizvirzījām. Šajā gadījumā ir mainījies iesniedzējs, un iesniedzējs ir Rojas invalīdu biedrība, kas ir sabiedriskā labuma statusa organizācija, un līdz ar to arī ir uz šī pamata arī sagatavotas lemjošās daļas nolēmums. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Tad mēs uzsāksim balsošanu par šo lēmumu projektu. Paldies. Šobrīd balsojums ir noslēdzies, 15 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Pulkstens 11:58, un es neriskēšu uzsaukt nākošo jautājumu. Atgriežamies pulkstens 1:00, un paldies par tādu ražīgu šī rīta darbu.